Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Jutri bo god svetega Martina, cel ta konec tedna pa je v znamenju veselja nad dobrimi mladimi vini. Vinogradnike na Krasu in v Brdih je letos prizadela pozeba, na Krasu je pobrala kar 45% pridelka, v Brdih pa približno 20%. Sledile so težave zaradi neprimernega vremena v času oploditve, preko poletja pa je na vse skupaj vplivala še suša. A na drugi strani je pa pridelek, ki je ostal, bil zelo zdrav in kakovosten. Na to je včerajšnji oddaj naš gost opozoril tudi eden najbolj znanih briških vinogradnikov in vinarjev, Dušan Kristančič.
Je lep, je bilo dobro, ampak narava je naredila pa svoje tudi. No.
Letos je Martin kar malo prehitel, pravite vinarji.
Ja, po eni zadevi je to dobro, ne? Ker če prehitive ali pa če zgodnješ vegetacija, pomeni, da imamo več možnosti, da vlovimo prej to zrelost, ne? Da napadimo v tiste cajte, ki ponavadi si menja vreme. In vsaka taka zgodnja letna, ne? Če pozabimo tiste pomladanske pozebe in to nam zna dati lep pridelek. In to leto so kleti se pozna, da je bilo zvodnje. Začeli smo tam že, mislim, da 22. augusta. Roz je bilo lepo, zdravo in potem čakaš rezultate in tudi rezultati v kleti so lepi, dobri.
Torej ne bodo samo mlada vina, ampak bodo vina, ki bodo jih boste starali?
Mi s temi mladimi vinmi, če govorimo s končnim proizvodem, smo začeli to v Medani je že 93. leto, ne, skupina, ker smo imeli te prve mlade vine na tržišču. Ne, in prvo vino, ker pride na trg, to je že neki pokazatelj celega letnika. Ne. In zadovoljni smo s tem mladim vinem, pokazalo je lepo. Sicer malo alkohol je previsoki, ne, za te cajte, ma je prvi znak, je dober pokazatelj. Sicer bojo, pole, zdaj za Martinovo bojo mogli že te naši pivci povedeti svoje, ne? Mi itak zmeraj rečemo je dobro. Ne?
Celotnemu pogovoru z vinogradnikom in vinarjem Dušanom Kristančičem lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Zaradi vremensko pogojenih težav so imeli nižji pridelek tudi vinogradniki v Posavju. Še precej nižji pridelek od pričakovanega pa je bil tudi v Podravju. Z nami je zdaj specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, Tadeja Vodovnik-Plevnik. Gospa Tadeja, najprej lep pozdrav.
Lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
Kakšna mlada vina prinaša Sveti Martin letos v vaši vinorodni deželi?
Ja, moramo povedati, da so bile vremenske razmere v letošnjem letu zelo turbulentne, ki so seveda vplivale na kakovost, predvsem pa na količino letošnjega pridelka, ki so ga zaznamovala spomladanska pozeba in seveda neurja s točo, ampak kljub temu je pa bilo letos, so bili izjemni pogoji za pridelavo vseh vrst vin, torej od mirnih do penečih, kakor tudi vseh kakovosti, od deželnega, kakovostnega, vrhunskega vina, tja do vrhunskih vin posebnih kakovosti, katerega grozdje še mogoče čaka na tisto najslajše, kakšen jagodni izbor. Seveda pa, glede na to, da je letošnja pridelovalno leto eno najzgodnejših po dozrevanju grozdja, so mlada vina že seveda v prometu. In prva srečanja z njimi, bom nekaj, da nakazujejo, da so štajerska vina prijetnega videza, sijočih, sortno značilnih barv. V vonju oziroma cvetici so prepoznavno dišavna, nekatera grejo v smer vonja v svežega sadja, nekaterega v smer rožic, rastlinja. V okusu so pa vina zelo, seveda zdaj še živahna, zaradi CO2, ki ga še imajo, iskriva Alkoholno ponekod zmernejše, ponekod s nekoliko višjim alkoholom in predvsem pa lepo harmonična in prijetno pitna.
Torej bi lahko rekli, glede na tiste spomladanske zadeve pa na točo, je potem sonce naredilo svoje?
Res je. Vemo, da je trta rastlina sonca in je v tistih vroči poletju nadoknadila vse zamujeno in torej kakorkoli ponudila sicer količinsko skromnejši, ampak toliko kakovostno boljši pridelek.
Smejalo se je tudi letošnjemu pubecu, kot pravite pri vas, in verjetno prav zaradi tega, ker so vina, ki jih okušate, žlahtna.
Tako je in ravno, to se pravi v sredo 6. novembra se je tudi štajerski pubec predstavljal v Ljubljani in jaz verjamem, da je tudi prebivalce naše prestolnice na duši za svojo svežino, iskrivostjo in seveda nagajivostjo, kar mlada vina v tem trenutku imajo.
Tako. Bodo ta mlada vina lahko osnova tudi potem za zorenje, za staranje? Verjetno to sonce, ki je sijalo, ponuja te možnosti.
Res je. Zdaj je pa drugo dejstvo, kolikor je vino tudi uradno deklarirano kot mlado vino, mora seveda z polic ali pa biti potrošeno tja do 31. januarja naslednje leto. Pa glede na letošnjo bogato osnovo imajo tudi ta vina prihodnost, da se bodo lahko razvijala in zorela in navduševala še potem mogoče leto ali dve kasneje svoje potrošnike.
Gospa Tadeja, kaj tak tip jeseni, kot smo mu bili priče, ta zgodnejša trgatev, lahko pomeni za prihodnje pridelovalno leto?
Ja, upamo, trta ima dovolj časa, da bo lepo les dozorel. In se nadejamo po zdaj kar nekaj težavnih pridelovalnih letih, da bi pa naslednje leto nastavila, bomo rekli, dober nastavek, brez pomladanskih pozeb, da bo v času cvetenja tudi vreme dovolj ugodno, dovolj ustrezne temperature brez dežja in da bo po nekaj letih pridelek količinsko normalen.
Gospa Tadeja Vodovnik-Plevnik, hvala lepa za tale pogled na štajerska mlada vina. Lepo nedeljo in lepo Martinovo.
Tudi vam, gospod Robert, in seveda vsem vašim poslušalcem želim lepe Martinove praznike, ker verjetno ne bodo praznovali samo danes, kajti jutri je dan svetega Martina in naj si privoščejo kozarec svežega, poživljajočega, ne samo štajerskega, ampak rečemo slovenskega vina. In naj bo na zdravje.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Za nami je zahvalna nedelja, ko se že tradicionalno pri zahvalni sveti maši zberejo člani Zveze slovenske podeželske mladine. Tudi tokrat jo je v župniji Grosuplje daroval župnik Martin Golob. Na začetku je predsednica Zveze Eva Golob povabila k premišljevanju o vsem, kar prejemamo.
V zvokih narave, v spokojnosti pol in gozdov, v ritmu zemlje, ki obdelujemo, se skriva lepota Božjega stvarstva, ki nas vsak dan obdarja z novimi priložnostmi in preizkušnjami. Danes prinašamo pred Boga prošnje in zahvale, ki so tako iskrene in preproste kot naša srca. Zahvaljujemo se za vse, kar prejemamo, za rodovitna polja, ki nas hranijo, za trdo delo in ustrajnost, ki jo zahteva življenje na podeželju in za dragoceno povezano zemljo, ki nas ohranja skromne in hvaležne. Hkrati pa prosimo za moč in blagoslov, da bomo zmogli vztrajati tudi v težkih trenutkih, ko so pridelek, vreme in življenjske okoliščine negotove. Obenem je današnji dan tudi čas, ko se kot skupna znova povežemo in se spomnimo na vrednote, ki so na podeželju vedno žive. Na solidarnost, ki nas uči, da si pomagamo med seboj, na potrpežljivost, ki oblikuje naravni ritem letnih časov in na vero, ki nas povezuje in vodi.
Župnik Martin Golob pa je pridigo uvodoma usmeril na podrobnost mozaika v Grosupeljski cerkvi, na dva koša, ki sta prevrnjena.
In če je prevrnjen koš, kaj pomeni? Da nam stresa darila, ampak ne Miklavž. Bog nam ves čas stresa darila. Ves čas nam Bog daje. In tukaj je že prva taka stvar, na katero je fajn, da smo v življenju vsak dan znova pozorni. Da smo ves čas močno obdarovani. Da smo obdarovani z vsem, kar nas obdaja. In da vse, kar imamo, je pravzaprav dar.
Nadaljeval je, da je sebičen človek tisti, ki pravi, da je naredil vse sam.
Nekdo ti je mogel dati tudi v glavo sposobnost, nekdo ti je mogel dati tudi zdravje in moči, nekdo ti je mogel dati tudi zdrave roke in noge. Ne nazadnje, nikoli se hvali, da so se sam naredil, ker vedno je tudi nekdo, ki te malo od zadi podpira, vedno je nekdo, ki te tudi mečkano spodbuja in vedno je kakšen, ki ti malo zraven pomaga. Ne bi tako osamljen. Vedno se zahvaljuj in bodi hvaležen.
Hvaležnost te obvaruje sebičnosti, napuha, ošabnosti in ti da ponižnost in realnost, je dejal Golob in spomnil tudi na sedem zakramentov, ki nam jih daje Bog, da bi lažje romali v večno življenje. Formula za večno življenje pa je ljubezen do bližnjega, je nadaljeval.
Ljubezen do Boga naj se pokaže v ljubezi do bližnjega. Brez veze je govoriti, jaz vam Bog tebe tokrat, če imaš prvega soseda za sovražnika. To so prazne besede. To je glih tako, kot da bi se hvalil, da znaš traktor voziti, pa ga še odbisni svidu. Se pravi, ljubezen do Boga naj se pokaže v ljubezi do bližnjega in Bog nam da ta izziv. Bog nam ves čas daje za izziv ljubezen. Evangelist Janez in nasplošno Jezus zelo veliko govori o ljubezni. Bi na hiter lahko rekel, kada je en romantik ves čas samo v ljubezni, se je huj, kaj Jan Plesenjak ima skozi neke romantične pesmi. Ampak Jezusova ljubezen nima čist nič opraviti z romantično ljubeznjo, z ljubeznjo hollywoodskih filmov, z ljubeznjo španskih nadaljevank, z ljubeznjo dveh, ki se samo tam nekje malo ljubškata za enmu cimprom, za britofom. To Jezusova ljubezen je kašna. Jezusova ljubezen je zahtevna. Jezusova ljubezen pomeni sebe trgati iz ljubezi do bližnjega. Jezusova ljubezen pomeni nase pozabljati, zato ker imaš bližnjega rajš. Jezusova ljubezen pomeni biti kakor kruh, ki se trga in lomi in se daje bratom in sestram. Jezusova ljubezen je darovanska ljubezen, je pot smrti. Prava ljubezen tista, ki umira sebi.
Na to je spodbudil mlade, naj jim nikar ne pride na misel, da jih nihče ne mara.
Ker te ima najprej Bog najrajš in si mu tako dragocen, da je svojega sina dal za tvoje in moje odrešenje. Nikdar ne pozabi, da si ljubljen tako močno, da je nekdo za tebe umrl. In ta nekdo je Jezus Kristus. In premišljuj to resnico, da si ljubljen. Dostikrat se srečamo z mislijo, amben me namara, nisem pomemben, nisem dragocen, se mi ne zahvalijo, sam sem v tem mojem matranju. Ne tako promišlja, pomisel, da te ima najprej Bog neskončno rad. Iz te resnice, da si ti od Boga neskončno ljubljen, boš ti črpal ljubezen, ki jo boš pa lahko dajal. Iz ljubezni boš ti lahko živel. In delo na kmetah, delo na podeželju, delo z ljudmi je možno samo iz ljubezni. In tukaj ni vprašanje ne plačila, ni vprašanje ne letine, ni vprašanje ne, kako še mu zori in kako še mu ne zori, ni vprašanje ne, s kakšnimi stroji delaš. Edino vprašanje je, s kakšno ljubeznjo delaš in živiš. Zato je to zelo pomembno. S kakšno ljubeznjo ti greš v štalo krave fotrat. S kakšno ljubeznjo ti kidaš. s kakšno ljubeznjo ti posvečaš svoj čas svojim bližnjim. To vas bo gor držalo, to nas lahko gor drži. Ne bo se več spraševal, a se splača ali ne splača. A se splača zapreti kmetijo, ker ali se ne splača. To ne bo več vprašanje. Vprašanje bo samo še, ali se želim darovati, ali se ne bom daroval. In v moči ljubezni, ki jo prejemamo od Boga, boš lahko ti delil ljubezen in boš lahko živel ljubezen in boš lahko odpuščal, boš lahko premagoval, boš lahko ustajal zjutraj, boš lahko zvečer šel v miru spat, boš lahko cel dan fejs delal, pa ne boš pregorel, ker boš delal iz ljubezni. Sodoben človek pregori, ne zato, ker tok dela, ampak zato, ker napačno dela in črpa moč za delo iz enih čudnih virov, ki je karijera, ki je denar, ki je, če iz tega črpaš moč, boš pregoril. To je glih tako, kot da bi bencin tankov dizel motor za riba.
Golob je spodbudil tudi k ljubezni do sebe.
Se pravi, ljubezen do sebe naj se ne kaže v tem, da greš na en teden na nove nohte, da greš trikrat na teden, ne vem kakšen fitness, da greš, ne vem, za cel mesec v Maldive na morje. To ni čist ljubezen do sebe. Ljubezen do sebe je, da poskrbiš za tiste osnovne stvari.
Na koncu se je zahvalil mladim podeželanom.
Hvala, ker skrbite za naše podeželje. Hvala, ker obdelujete polja in travnike. Hvala, ker skrbite za našo lepo slovensko pokrajino. Ker brez tega vašega prispevka naša zelena Slovenija ne bi bila tako lepa. Hvala, ker vam je mar in ne bežite v mesta, ampak ostajate na podeželju in živite en poseben način življenja, ki je kmečki, ki ni vedno lahek, ki je poseben, ampak verjemte mi, za vašo dušo in za neko tako trajnostno zadevo je pa to zelo dragocen. In vas rabimo, res vas rabimo, ni preživetja brez kmeta. Se tega močno zavedam in sem hvaležen, da želite neki v naši domovini, na vaših kmetijah, na vaših gospodarstvih, ustvarjati, delati, graditi, narediti in delati dobro. Res, kamarkoli se po sveni pelem, kako je lepo videti obdelane travnike in kako je žalostno videti zapuščene travnike. Vidim tudi zapuščene travnike, ko vidiš, da že cel letni ben po kosu. Kako lepo je videti mladega človeka, ki je zagnan pa dela in kako je žalostno videti enega ata, ki se sam matra. Ker vidiš, da so šli vsi od doma, ker vidiš, da vsi perspektivo iščejo v mestih, ker se jim bolj splača malo 8 ur delati, pa da je pol frej. Ampak ni res. Je način življenja, ki pa je zelo močen. In hvala vam, mladi, da želite nekaj več.
Po sveti maši je sledila pogostitev, za katero so se potrudili v društvu podeželske mladine Kalček. Nekaj foto utrinkov najdete na naši spletni strani.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V četrtek in petek se bodo odvijali letošnji že 32. Zadravčevo-Rjavčevi dnevi, torej uveljavljen mednarodni znanstveni posvet o prehrani domačih živali, ki ga že dolga leta pripravljajo in organizirajo strokovnjaki na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota. Posvet tudi letos prinaša številne zelo aktualne teme, več o njih pa v imenu organizatorjev nam bo povedal gospod Marjan Špur. Gospod Marjan, lepo pozdravljeni.
Lep dober dan vam, seveda v studiju in pa tudi vsem ostalim poslušalcem Radio Ognjišče.
Morda bi najprej rekla kakšno besedo o namenu teh jesenskih srečanj, zdaj stopajo že v 32. leto. Ta namen verjetno ostaja nespremenjen. Izzivov na področju prehrane rejnih živali namreč ne zmanjka, tudi iz leta v leto se pojavljajo novi.
Ja, res je. Nekaj časa že delamo na tem, kot seveda majhna ekipa Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. In naši izzivi, lahko rečemo, so ne iz leta v leto, pač pa iz dneva v dan večji, kako te naše rejne živali, gospodarske, in pa tudi kako za njih pripraviti kvalitetno osnovno krmo, da bi potem dobili posledično dovolj kakovostne, se pravi zdrave hrane za našega potrošnika. To se pravi ključna nit, bi lahko rekli, zelena nit je čedalje hujša zgodba o vplivih podnebnih sprememb in pa kako potem se to prilagajati. Namreč težava je v tem, da je seveda tudi tukaj, če gledamo majhno Slovenijo, vedno pogosteje prihaja, se pravi, do velikih suš na eni strani, na drugi strani ekstremnim poplavam, recimo kot je bila recimo lanska, ko je dejansko pol Slovenije bilo prizadeta, skoraj lahko rečemo, in da potem vsi ti vzroki dejansko uničijo nekaj trenutkov, se pravi, na urja, če smo točni, nekaj trenutki izničijo celoten trud kmeta, kmetij, da bi seveda si zagotovili tiste najnujnejše, kar je potrebno. Seveda ne moramo mimo tega, da je kmetijstvo strateška panoga, ki je dejansko tovarna z obdelovalnimi površinami še vedno pod mirnim nebom. In je ne moramo širokem pomenu fizično pokriti, seveda pa na drugi strani daje narava tisto, kar rabimo. Se pravi, iz dneva v dan nam ponuja vse dobrine, vendar je vsako leto izziv, kako priti do teh dobrin. Se pravi, približati se moramo nekako, ne fiksirati, pač pa približevati zmanjšanje posledic, vendar ne samo mi kot Slovenija, ne kot Evropa, ampak kot celoten svet mora pristopiti k tej zgodbi. Namreč agencija za mednarodna agencija za podnebne spremembe, ki je leta 2015 zastavila zelo konkreten cilj, minus 2 stopinje Celzija, se pravi, da bomo točno ne minus, pač pa zmanjšati poprečju za 2 stopinje ogrevanja, je žal padlo v vodo. Vemo, na poprečju bi mogoče bilo dobro izračunati, ampak na drugi strani so nekatere država leto že presegle temperature 50 stopinj, Slovenija pa se približuje nekako 38 oziroma 40 stopinjam, kar pa je seveda mnogo preveč za bilo katero kulturo, kako tudi za same živali.
Torej, izzivi po sveta so usmerjeni v to smer, bi lahko rekli. Gospod Marjan Špur, po svet je izrazito mednaroden. Tudi ko tako spremljam tematike iz leta v leto, se mi zdi, da je iz leta v leto več tujih predavateljev, ki predstavijo svoje dosežke oziroma rezultate svojih raziskav in tudi letos je takih strokovnjakov kar precej.
Tako je, imate prav, dejansko iz leta v leto menjavamo, tudi vabimo strokovnjake, ki bi seveda z prihodom vrednice iz priznanih inštitutov, univerz, recimo konkretno letos je to najprej iz naše soseščine, Avstrija, recimo znameniti Alpski inštitut Gumpešten, potem Mađarska, ki prihaja seveda iz GDL-ja, univerze, se pravi, potem Hrvaška, Srbija, Severna Makedonija v povezavi seveda s Češko. Cilji pa so seveda tudi prihodnje iz leta v leto pridobiti strokovnjake iz držav, kjer so prek različnih projektov in sodelovanja razvili najsodobnejše metode za prilagajanje pridelave krme v teh spremenjajočih podnebnih razmerah in posledično hrane in le te seveda posredovati v prakso do naših kmetij. Namreč, ti ljudje, ki prihajajo tako iz Slovenije, kako tudi iz tujine, druge držav, so velike praktike in cilj jim je isto, kot smo že povedali uvodoma, približevati se v skupnem smislu, da bi zagotovili posledično preko njivskih površin ohranili seveda rodovitno zemlje, ohranili čisto pitno vodo, predvsem pa, da bi si zagotovili dovolj kakovostne zdrave hrane, ki je potrebna vsak dan na mizi našega potrošnika.
Program je, lahko bi rekli, tudi kar natrpan. Če pogledava tako četrtkov kot petkov dan, so tematike nekako zaokrožene, teme so zanimive, od recimo posebej mi je stopila v oči vpliv taninov na produkcijo metana v prebavilih živali, do seveda vprašanj v govedoreji, prašičereji, celo eno od predavanj bo spregovorilo o tem, kaj so ugotovili, ko so pitali perutnino na višjo težo. Kako bi vi podčrtali tematike?
Ja, res je, gledajte, osnova, se pravi, dveh dni je v povzetku 30 referatov in 9 posterjev. Potem, če to razčlenimo, seveda je četrtek kot vedno zelo velik podarek na sami govedoreji, kar zajema 8 referatov. In ko ste že omenili, seveda zelo zanimive vsebine od različnih dodatkov, skupnem bistvu zmanjševanja vročinskega stresa in pa seveda izpustov. Ena izmed teh je tudi ta z dodatkom taninov, potem so tudi še eni drugi, recimo iz Srbije prihaja referat o pridelavi kakovostne seveda lucerne, prav tako z različnimi dodatki, ko bi zmanjšali in pa seveda zmanjšali recimo v samem potem prebavnem traktu pregoveda izpust, kar je seveda, kot smo že rekli nekajkrat, ključnega pomena, da ni goveda ravno tisti najbolj kritičen, seveda v izpusti, da ni tako hudo, kot pravijo, vsak delček prispeva v proizvodnji tudi določene energijske izpuste, se pravi ne samo govorim, tudi vsi ostali. V glavnem, če gremo naprej, potem je tudi zgodba o zmanjševanju v toplotnega stresa posebej. Zelo zanimiva zgodba je tudi potem o preventivni napovedi, se pravi mastitisa, predvsem, ko se nam robotske molže ne samo sveto, tudi v stvarni povečujejo, se pravi robotska moža v čreda se nam povečuje in tu je en odličen praktični primer, kako se lahko da napovedovati preko metode somatike napoved možnega mastitisa. Potem gremo naprej, 8 referatov prihaja tudi v tem sklopu iz pridelave krme. Lucerna, ocena pridelka, seveda zelo zanimiva zgodba s pomočjo satelitov, kakšna bo recimo pridelek te lucerne in pa potem tudi kakovost, se pravi, eno izmed referatov, prav tako praksi je kakovost gnojaka s posebnimi dodatki, predvsem zna to, kako ta gnojaka z manj izpustov daje več, da privrčujemo na, se pravi, na kupu dušika. Potem je zelo zanimiva zgodba tudi tukaj, prvi dan seveda o embalaži v živilih, ki potem vemo vsi, da prehaja čedalje več mikrodelce, mikroplastike, plastike in plastike v svetu, kjerkoli preveč. Kako bi lahko tudi to spremenili, da bi to zmanjšali, kaj ti zadeva prehaja preko krme v živali, preko živali v ljudi in preko mleka spreje posod je mikroplastika, ki je čedalje več, ki pa potem posledično enako povzroča hude, hude probleme zdravstvene tudi pri ljudeh. Potem seveda tudi referat je zanimiv privlačevati pri nakupu dušika še druge s pomočjo metulnic in pa ne smemo pozabiti, da še prvi dan četrtek tudi so tri referati za ovce in pa en referat seveda z podarkom na čebela. Se pravi, tudi čebele so notri ovrščene v vsakem primeru. Kar se tiče petka, vemo, da je petek seveda, da ne pozabimo normalno, da je tudi potem mes ogromno možnosti za vprašanja, diskusije, kjer tudi seveda dajemo neke navdih naprej za seveda naslednjo leto, se pravi, katere tematike, kaj bi lahko uporabili. Potem, velik podarek petko smrti je prašičerejo, predvsem z vidika krmljenja in ponovno vplivi izpustov toplogrednih plinov. Podarek je seveda na krškopolču, tudi so tri referate. Potem zaradi odsotnosti oziroma nemogoče, da bi prišli, smo malo mogli skombinirati dneve, ker eni predavatelji niso mogli priti v četrtek, smo dali tudi eno zanimivo zgodbo. Domači predavatelji, se pravi, kako lahko z virtualno ograjo seveda zadržimo govedo v pašniku in pa potem tudi še vmes dva čudovita referata in en poster, se pravi, kako je trenutno, kar se tiče perutnine, najboljše prakse Evropske unije in pa seveda potem, kako vpliva prireja jedilnih jajc na toplogredne pline. Seveda, to je na kratko povzetek, vsak pa seveda, koliko ima malo časa, lahko tudi to se skupaj pregleda bolj natančno. In pa seveda, če pogledamo še na koncu, so določeni modeli gospodarske reje in pa seveda povezave s samim okoljem. Še enkrat omenjam, tudi tri referati so seveda čudovito pripravljeni za našo avtotono pasmo pri prašičreje krško-poljškega prašiča z vidika kakovosti mesa in pa same sledljivosti in pa da je res to pravi podarek na avtotoni pasmi, da je to potem tudi res kar je.
Gospod Marjan Špur, rok za prijave se je sicer že iztekel. Gre za izrazito strokoven in znanstveni posvet, verjetno pa ni prepovedano, da se ga udeležijo tudi kmetje, ki jih zanimajo ta področja. Je še mogoče priti do vstopnic?
Ja, gledajte, najprej seveda vljudno povabilo, seveda kogakoli, kot smo že prerekli, zanima ta vsebina, ker vedno se za nekoga nekaj najde, lahko pride samo za en dan, lahko pride za dva dni, kako želi. Prijave so seveda se vedno odprte, namreč kongresna dvorana v hotelu nam omogoča, seveda veliko število obiskovalcev. In pa seveda, gledajte, prijava je kot vedno dostopna na strani 3KW.kgzs-ms.si ali na portalu Govedo, ki je prav tako dostopen vsem živinorejcem, seveda govedo.si na prvi strani klikne, samo odpre osnovna slika in spodaj je program, kjer so tudi prijavnice. Za kontakt recimo imamo dve telefonske, 02-539-1410 ali 539-1424 oziroma elektronska pošta tajništvo@kgzs-ms.si ali tatjana.ceh@kgzs-ms.si. Na drugo vsebino, ki ste seveda postavili kot vprašanje, seveda za mene je to malo prehuda beseda prepovedana, recimo ne gre za nobeno prepoved, uvodoma smo seveda rekli, da prihajajo vrhunske strokovnjake iz prakse. Torej, naslov je res notri znanstveni, vendar vsi te strokovnjaki iz prakse prihajajo sem, da na preprost način razložijo svojo vsebino iz referata, da je ta vsebina seveda uporabna na kmetijah v praksi. To se pravi, vedno so dobrodošli vsi tisti kmetovalci, ki jih ta vsebina zanima, samo se mora prijaviti, za kateri dan se pač zanima in kar je tudi bistvo, ne? Prva točka te zgodbe je, da lahko med diskusijo marsikaj obdelajo z vprašanji, bodo dobili vsa vprašanja ali pa je tudi možnost, da potem preko nas ali direktno preko elektronske pošte zastavijo ta vprašanja tudi tem predavateljem in dobijo za svoje potrebe, se pravi tisto, kar jih zanima, vsako informacijo. Tako da ni nobenega problema, nikoli ni prepovedano, vsi so dobrodošli, seveda, ki zanima to in se ukvarjajo s kmetijstvom.
Torej, v četrtek in petek, 32. Zadravčevo Rjavčevi dnevi v hotelu Radin. Gospod Marjan Špur, hvala lepa za predstavitev, za pogled na sam program. Seveda pa vsem organizatorjem, ki se trudite, da bo tudi letos posvet potekal tako, kot je treba, srečno roko pri organizaciji.
V vsakem primeru, gospod Robert in tudi vsi poslušalci, posvet zdaj lahko rečemo je pod streho. Samo še ga dva dni izpeljamo. Seveda eno čudovito vabilo, dobrodošli vradenci neokrnjeni narave. Seveda upam, da ne bo tako megleno drugi teden, kot je danes, da bomo imeli sonce, potem bo to čudovit dogodek v praksi in seveda iskrena hvala za vaše povabilo.
Ob koncu današnje oddaje pa le še opozorilo, da imajo v Avstriji velike težave zaradi prenosa bolezni ptičje gripe na farme piščancev. Nove primere ptičje gripe so odkrili na 4 farmah, skupno okoli 200 tisoč živalmi v zgornji in spodnji Avstriji, nato pa še na eni farmi v spodnji Avstriji. Za pomoč pri razkuževanju vozil in odvoz okuženih živali so avstrijske oblasti poklicale tudi vojake. Ptičjo gripo so že prejšnji mesec potrdili tudi v Sloveniji, sicer pri labodih na Ptuju in v Brežicah, razširila pa se je tudi na eno od kmetij v ptujski občini. ker se bolezen lahko prenaša tudi prek kontaminirane obutve in prek živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki, je uprava za varno hrano tokrat prebivalce pozvala, naj se izognejo vodnim površinam, na katerih se nahajajo vodne ptice in jih tam ne krmijo. Vsem rejcem tudi svetujemo, da se držijo vseh biovarnostnih ukrepov, saj se ob pojavu bolezni zgodi velika gospodarska škoda. Tako, ob koncu današnjega druženja le še vabilo, da ste z nami tudi v prihodnjem tednu. Med drugim bo v torek v oddaji Zelena dežela naš gost, novi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek. Lepo nedeljo vam želimo, tehnika Aleš Karba ter Rok Mihevc in Robert Božič.
Radio Ognjišče. Večina naših oddaj vam je na voljo v obliki podcastov. To pomeni, da aplikacija vašega pametnega telefona samodejno prenese govorni del oddaje, ki ga lahko poslušate kadarkoli. Več na radio.ognjišče.si.